ናይላቲን ስርዓተ ተኽተል ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ትማሊ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘቀርሜሎስ ኣብዒላ ከም ዝወዓለት ክፍለጥን ከሎ ብዙሕ ግዜ ቅዱስ ኣቦና ንማርያም ዘቀርሜሎስ ናይ ጸሎትን ተመስጦን ተወፋይነትን ንእግዚኣብሔር ኣብነት ቢሎም ከም ዝገልጽዋን ዕለት 16 ሓምለ 251 ዓመተ ምህረት ቅድስት ድንግል ማርያም ንብፁእ ስምዖን ስቶክ መንፈሳውነት ነቢ ኤልያስ ዝስዕቡ ናይ ቀርሜሎሳውያን ገዳማውያን ማሕበረ ጠቕላላ ሓለቓን ዝነበሩ ዝተገለጸትሉ ዕለት ዘዘኻኽር ዓብዪ በዓል ክኸውንን ከሎ በዚ ዓባይ በዓል ምኽንያት ኣብ ናይ ሮማ ሰበኻ ናይ ሊጡርግያ ጉዳይ ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ኣባል ገዳመ ቀርሜሎሳውያን ኣባ ጁዘፐ ሚዲሊ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ነቢ ኤልያስ ናይ ተመስጦ መንፈሳዊ ህይወት ኣብነትን ዋናውነት ዘለዎን እዩ እቲ ብተመስጦ ዝንበር ህይወትን ምስ እግዚኣብሔር ዝቐውም ውህደ ህይወት ዘጣምር ካብ ጽሞናን ብትሕትናን ብርቱዕ ሓይሊ መንፈስን ኢፍትሃውነትን ምቅዋምን ነቲ ብስቕኣይ ንድኽነትን ዝተኸበ ጭቡጥ ህይወት ኣዝዩ ቀረባ ብዝኾነ ህይወት ዝግለጽ እዩ። ስካፑላ ተወፋይነት ናብ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብነት ህይወትን እምነትን ጌርካ ናይ ዝንበር ህይወት ምልክት እዩ። ንማሕበር ቀርሜሎሳውያን ብተወሳኺ እውን ጸጋ ጥምቀት ዝተቐበሉ ምዃኖም ዘዘኻኽር ምልክት እዩ። ስለዚ ንክርስቶስ ዝተወፈና ምዃንና ዝገልጽ ምልክት ክኸውንን ከሎ በቲ ሓደ ገጹ ምስሊ እኖ ማርያም በቲ ሓደ ገጽ ድማ ምስሊ ክርስቶስ ዘለዎ እዩ። ናይ ቀርሜሎሳውያን መንፈሳውነት ናይ ዝተፈላለየ ቅዱሳት ኣብነትን ዝተፈላለየ ዓይነት ኣነባብራ ቅዱሳን ህይወት ዝንጸባረቐሉ ቃል እግዚኣብሔር ብጽሞና ካብ ብምስማዕ ካብ ንባብ መለኮትን ብዝምንጩ መንፈሳውነት ዝጠቃለል እዩ ኢሎም ቃል ኣምላኽ ብጽሞና ካብ ምስማዕን ንባብ መለኮትን ኣስተንትኖ ንተመስጦ ንተበጊስካ ድማ እቲ ቓል ኣምላኽ ንንባብ መለኮትን ኣብ ዕለታዊ ህይወትካ ምንባር ዝብል መንፈሳውነት ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ማሕበራውን ቤተ ክርስትያናውን ጭቡጥ ህይወት ዝምስከር እዩ። ሰብ ብንባሬ ናብ እግዚኣብሔር ዘቕንዐ እዩ። እዚ ባህሪ እዚ ድማ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ይግለጽን ይንበርን ኮይኑ ግን እቲ ኣብዚ እዋን ዝረአይ ህብረ መግለጽታቱ ከደናግር እውን ዝከኣል እዩ። ስለዚ እቲ ትኽክለኛ መግለጺኡ ምርካብ የድሊ። ቤተ ክርስቲያን ነቶም ሓቀይና መግለጽታቱ እተነጽርን እተመልክትን እያ። እቲ ብኑባሬ ናብ እግዚኣብሔር ዘቕንዐ ባህሪ ሰብ ምሉእ መልስታቱ ኣብ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ ቤተ ክርስቲያናዊ ማሕበርን እዩ ዝርከብ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም